Dobré ráno. Vypadáte dneska nějak utáple všichni. Nevím, čím to je. Pokud bych si měl brát osobně to, že tady je o polovinu méně lidí než minule, nevím, ale tak já si to neberu osobně. Pokud to tak bude pokračovat dál, tak za pár neděl tady nebude nikdo. Budu tady sám. Ale já doufám, že to není kvůli mně. Budu si to aspoň myslet. Budeme pokračovat dneska v tom, co jsme tak nějak začali minule. A minule jsme se bavili o tom, pro ty, kteří tady nebyli, tak doporučuji vám, ať si pustíte ten záznam, ať jste v obraze. Ať víte, o co tady jde a jakým vlastně způsobem budeme nahlížet na ty věci, které budeme studovat. Vím, že tahle série kázání není úplně to, na co jsme zvyklí. Že to není takové to nedělní motivační slovíčko, které nás tak jakože nakopne a zase nějak ten týden přežijeme. Ale je to něco, co si myslím, že nám všem může pomoct. Protože Biblii bychom měli číst pravidelně. Nedělám si iluze, že se nám to daří vždycky každý den. Ale minimálně bychom ji měli číst pravidelně, abychom se cítili Božím slovem, abychom mu rozuměli a především, abychom ho dokázali aplikovat ve svých životech. Takže budu se ještě modlit krátce, jestli chcete, můžete se postavit a trochu se rozhýbat a děkovat Bohu za to, že on je tady s námi. Tak ti, drahý Otče, děkujeme za tvé slovo. Děkujeme ti za to, že ty jsi nás zachránil, že jsi nás vysvobodil z nadvlády temnoty. Děkujeme ti za to, že jsme tvé děti, tvá rodina a tvá církev. Děkujeme ti za to, že ty nás chceš budovat, že ty chceš, abychom rostli jak do počtu, tak především i do kvality, abychom byli stále více podobní tvému synu, abychom mohli všude tam, kde jsme, přinášet to světlo, abychom mohli přinášet pravdu, abychom mohli ukazovat na tebe. Děkujeme ti za to, že ty jsi náš zachránce, že díky tobě jsme mohli poznat odpuštění hříchu. Tak nám pomoz, ať dneska můžeme uvidět to, jaký jsi. Ať můžeme ve tvém slovu uvidět to, že jsi náš milující Bůh a že jsi dobrý otec, který se o nás stará. Amen. Takže minule jsme se bavili o tom, že když čteme Boží slovo, tak potřebujeme pamatovat na některé věci. První věc, kterou jsem zmiňoval, je to, že potřebujeme se občas zamyslet nad tím, pro koho to bylo napsáno. Potřebujeme se zamyslet nad tím, v jakém historickém kontextu to bylo napsané, protože velmi často dojdeme k tomu, že ne všechno, co je v Biblii napsané, je pro nás a ne všechno jde vztáhnout na nás. Druhou věc, o které jsem mluvil, je to, že Bůh se v písmu zjevuje postupně. To znamená, že ne hned na začátku všechno všichni věděli, ale postupně, krůček po krůčku, se Bůh dával poznávat lidem a oni mohli vidět stále jasněji a jasněji, jaký Bůh je. Až na konci, kdy se zjevil Ježíš, tak ho mohli vidět úplně. A proto Ježíš je pro nás tím dokonalým vyjádřením toho, jaký je náš otec. To jsou takové základní kameny, na kterých stavíme. A jelikož ta má série se týká smluv, které jsou v Biblii, tak dneska se budeme o tom bavit trochu více. Jedním z takových dalších problémů při čtení Bible je ten, že možná ne všichni to ví, tak knihy v Biblii nejsou seřazeny chronologicky. To znamená, že ne všechno to, jak to čteme postupně, kapitolu za kapitolou, knihu za knihou, tak ne všechno takhle postupně se odehrávalo. Ty knihy tam jsou vloženy různě, občas tematicky, občas podle žánru, a tím pádem, když to čteme postupně, tak nám to přestává dávat smysl. No, řekněme si, kdo ví přesně, když čteme například proroky, co se tam dělo. Že jo, je tam nějaké vyhnanství, pak návrat, ale jak to přesně bylo, ty prorocké knihy se tak nějak opakují, někteří píšou o tom samém, někteří ne. Takže tam se to většinou zamíchá. Je to právě proto, že ty knihy nejsou seřazeny chronologicky. A to samé, když se dostaneme do Nového zákona, Tam zase listy, epištoly, taky nejsou seřazeny chronologicky, ale podle délky. Tím pádem občas může nastat guláš, když to čteme, protože nevíme, kam to zařadit. Takže já bychom na to pamatovali, když budeme číst. To, jak jsme byli vyučováni většinou, tak je způsob, který nám do určité míry pomohl. Do určité míry všichni Bibli chápeme a dokážeme si z toho něco vzít, ale většinou jsme byli vyučováni tak, že bereme Bibli jako nějaké příběhy, které pro nás mají nějaké morální ponaučení. Že jo? Známe je jako jednotlivé příběhy. Už od besídky nám to bylo vykládáno jako příběhy. Já neříkám, že to je špatně, ale není to úplný obraz. Protože když známe jenom příběhy, tak si vezmeme z toho například David a Goliáš, teďka příběh o Mojžíšovi, vyjití z Egypta, a jsou to jednotlivé příběhy. Ale to, co nám jakoby unikne, když to známe jenom jako příběhy, je ta spojující linie, která to všechno spojuje dohromady v jeden ucelený plán záchrany člověka. A právě smlouvy jsou jakoby ty stavební kameny nebo pilíře, které vlastně to Boží slovo drží pohromadě a dávají mu význam jako celku. Takže teďka otázka na vás. Co je to smlouva? Jednoduše, nějakou jednoduchou vystižnou definici. Co to je vlastně smlouva? Je to dohoda. Jo. Je to vlastně, když se dvě strany, dva lidé sejdou a na něčem se dohodnou. Nějaká shoda. Je to vlastně jakoby shodný projev vůle. Jo? Když se to odborně jak popisuje, je to shodný projev vůle dvou nebo více subjektů. To znamená, každá ta strana, která vstupuje do smlouvy, tak musí dodržet tu svoji část. Dnes, jak vnímáme smlouvy, tak většinou smlouvy se používají v nějakém obchodování, že jo, nějaký zákazník, někdo třeba něco nakupuje, tak se píšou spolu smlouvu a každý musí dodržet tu svoji stranu, tu svoji část dohody. Ale to, jak jakoby chápeme smlouvu v Biblii, tak to daleko přesahuje to, jak ji chápeme dneska. Protože v těch biblických dobách smlouva znamenala něco mnohem většího a mnohem závažnějšího než to, jak to chápeme dnes. Možná jste viděli nějaké filmy někdy. Často to vidíme v amerických filmech, když někdo přísahá u soudu, že bude vypovídat, tak položí ruku na Bibli a vlastně přísahá, že bude říkat jenom pravdu a nic jiného než pravdu a v tom jí dopomáhá Bůh. A to je vlastně něco jakoby podobného, co vidíme i v Biblii. Protože v podstatě, když někdo složil přísahu, tak to znamenalo, že se jakoby dává pod Boží ruku. To znamená zároveň, že žádá Boha o pomoc, aby mu pomohl, ale zároveň jakoby na sebe vztahuje trest, pokud nedodrží své slovo. To znamená, že já povolávám Boha jako svého svědka, který, ať mě potrestá Bůh, pokud já nedodržím své slovo. Jo? To v podstatě to bylo něco, co se bralo velmi vážně. A proto Bůh nás varuje, ať nepřísaháme při Bohu, protože on to bere velice vážně. A když potom později čteme v desateru, kde je psáno, ať nebereme Boží jméno nadarmo, tak tady je to v tomhletom významu. To neznamená, že někdo každé druhé slovo říká Ježíš Maria, jak to dneska takhle bereme, ale to bylo v tom významu, ať nepřísaháme při Bohu. To znamená, ať Boží jméno nebereme nadarmo, protože když budu přísahat při Bohu a poruším své slovo, tak v podstatě, co dělám? Vlastně ukazuju Boha v tom špatném světle. Ukazuju ho jako nedůvěryhodného. Jo. Takže proto smlouva v Biblii byla velice vážná věc. Dneska kdo skládá ještě přísahu? Například doktoři skládají přísahu, že budou pomáhat lidem. Manželství, to je velice specifický typ smlouvy. A Boží slovo si manželství cení natolik, že vlastně říká, že dva lidé se stanou jedním tělem. Jo? Čili to je něco mnohem hlubšího, než nějaká dohoda, kdy manžel s manželkou podepíše smlouvu, já budu vydělávat peníze a ty mi budeš vařit. To není nějaká výměna služeb. Jo? Ale je to něco mnohem hlubšího, které jde, něco, co jde mnohem dál. A pokud se nad tím zamyslíte, jo, tak teďka to manželství. Většina lidí vám řekne, že manželství, že nechtějí manželství. Já se nechci nějak vázat, já se nechci nějak prostě upisovat někomu, já na to nepotřebuju papír. Všichni to známe, lidi ve světě takhle uvažují. Ale když se nad tím zamyslíte, tak úplně paradoxně manželství, manželská smlouva vede naopak ke svobodě. Ne k nějakému svázání, ale ke svobodě, protože když manželka vstoupí do manželství skrze smlouvu, tak v podstatě může svobodně zestárnout, může mít vrásky, celulitidu, nebo já nevím, co všechno se děje, že jo, může trošku přibrat, trošku, a může to udělat úplně svobodně a nemusí se bát, že jí manžel opustí. Jo? Čili je tam ta jistota, to bezpečí toho svazku, té smlouvy, které nás naopak osvobozuje. A stejně tak my chlapi se nemusíme bát, že nám trošku naroste břicho a můžeme zestárnout a být v pohodě. Jo? Nemusíme se bát, že nás opustí někdo. Takže smlouvu podle té biblické definice nechápeme jenom jako nějakou výměnu služeb nebo majetku, ale je to v podstatě výměna osob. To znamená, já říkám, já jsem tvůj a ty jsi můj. Jo? A stejně tak to bral Bůh. Velice vážně. Takže celé Boží slovo je založeno na smlouvách a je to jakoby ten spojující prvek, který to všechno dává dohromady. Takže pokud to nepochopíme, tak nám některé věci v Biblii nebudou dávat smysl. Já v podstatě chtěl bych mluvit o takových pěti základních smlouvách, které v Biblii najdeme. Najdeme jich tam samozřejmě mnohem více, ale to je takových pět, si myslím, klíčových, základních, a na kterých se většina teologů shodne. Takže, můžeme si je vyjmenovat. Ta první je smlouva s Noémem, druhá s Abrahamem, třetí s Mojžíšem, čtvrtá s Davidem a ta poslední, ta nejlepší, ta, která je o nás, tak je smlouva s Ježíšem. Když se nad tím tak zamyslím, dneska stihneme probrat tu první. Takže ještě nás čekají nejspíš 4 další neděle se mnou. Ale to asi uděláme někdy později, protože to by tady fakt nikdo nebyl. Takže dneska probereme tu nejkratší, nejjednodušší a to je smlouva s Noémem. Problém nastává tehdy, když my jako novosmluvní křesťané, nová smlouva to se rovná ta poslední, jo, s Ježíšem. Když se v Biblii píše o staré smlouvě, tak je to ta třetí, s Mojžíšem. Jo? Takže není v Biblii jenom stará a nová smlouva, ale jich daleko více. A aby to nebylo ještě úplně jednoduché, tak když máme Biblii rozdělenou na starý a nový zákon, tak to rozdělení je úplně mimo. Protože nový zákon nezačíná v Matouši v první kapitole. Jo? V Matouši v první kapitole nebyla ustanovena nová smlouva, ta byla ustanovena až později. Kdy? Ježíšovou smrti na kříži, že jo? Budeme dneska slavit večeři páně. A když Ježíš říká, kdy pozvednul ten kalich, a to je kalich smlouvy, jo? To znamená, že celý vlastně nový zákon až do toho, kdy Ježíš prolije svoji krev, je v podstatě ještě stará smlouva, jo? Takže tam se to trošku komplikuje. Takže dneska se teda podíváme na tu smlouvu s Noémem. Tenhle příběh všichni dobře známe. Už z nedělní besídky slyšeli jsme to strašně mockrát a je nám to všechno známe, takže dneska to tak jakoby proletíme jenom tak nějak v rychlosti a vezmeme si z toho to, co je pro nás důležité a co potřebujeme pochopit. Vlastně, když v Biblii najdeme ty jednotlivé smlouvy, tak v té starověké literatuře vždycky ještě kolem té smlouvy byla vlastně sbírka literatury, nebo jak to nazvat, sbírka děl, která popisovala to, jak lidé tu smlouvu dodržovali. To znamená, že když dvě strany uzavřely spolu nějakou dohodu, například dva králové, tak pak k tomu ještě byl soubor všech různých možných, ať už umění, literatury a podobně, která popisovala to, jak ti lidé tu smlouvu dodržovali a jak spolu vlastně žili. Jo? A to samé najdeme v Biblii. Říká se tomu odborně kanon, jo? Takový název to má. Takže to vlastně všechno v Biblii můžeme taky najít a můžeme to jakoby odhalit. Takže začneme od Genesis. Genesis vlastně popisuje to, jak Bůh začal chodit s člověkem. Pokud máte Bible, můžeme si to tak jenom prolistovat, jenom tak jakoby proletíme kapitolu za kapitolu, abychom se dostali k tomu, proč vlastně Bůh se rozhodnul uzavřít smlouvu s Noémem. Jo? Co ho k tomu vedlo, proč to vlastně tak bylo. Takže Genesis 1 až 2. Všichni známe, tam vlastně čteme příběh o stvoření světa, čteme tam o zahradě v Edenu a čteme tam o stvoření člověka. Genesis 3. kapitola potom popisuje pád člověka, Genesis 4. kapitola, tam je příběh o Kainovi a Abelovi, Kain zavraždí Abela. Genesis 5. kapitola, tam je Adamův rodokmen, až od Adama až po Noéma a jeho syny. V Genesis 6. čteme o rozmnožení nepravosti, a vlastně tam Bůh zjevuje to svoje rozhodnutí, že zničí zemi. A Bůh už tehdy Noému slibuje, že s ním uzavře smlouvu. Je to Genesis 6:17. A hle, já přivedu potopu vody na zemi, abych zničil pod nebem všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zahyne, ale s tebou ustanovím svou smlouvu. Jo, tady už Bůh říká, oznamuje Noému dopředu, co se stane. Že zničí zemi, ale že s Noémem uzavře novou smlouvu. A potom jdeme dál. Genesis 7, tam vlastně se popisuje vejti do archy, jak Noé vstoupí do archy, všechna ta zvířata s ním. V 8. kapitole potom čteme o ustání deště a jak Noé vyšel z archy. A v 9. kapitole Bůh uzavírá smlouvu s Noémem. Genesis 10, potom je rodokmen Noého synu, a Genesis 11 je babylonská věž a rodokmen od Šema až po Abrahama. Čili vlastně všechny tyhle kapitoly od Genesis 1 až po Genesis 11 směřují a jsou jakoby soustředěny kolem té smlouvy s Noémem. Jo? Tady to všechno se týká tady toho příběhu o Noém. Takže ten příběh všichni známe, nebudeme to číst do detailu a jenom možná zmíním některé zajímavé věci, které jsme třeba předtím nevěděli a myslím, že nám to pomůže pochopit ten text. Takže Genesis 6:3. A Hospodin řekl, můj duch nebude v člověku přebývat na věky, protože je tělo, jeho dnu bude 120 let. To je taková docela známá pasáž. Kdo z vás někdy slyšel o tom, že tady Bůh omezil věk člověka? Jestli se můžete přihlásit, kdo takhle o tom uvažoval? Jo? Velmi často se to tak říká, že tady Bůh rozhodnul, že člověk se bude moct dožít maximálně 120 let. Já jsem to takhle vždycky chápal, ale takhle to není. Protože když potom čteme později ten rodokmen, Noéma a jeho synů a lidí, kteří žili po něm, což je v tom Genesis 11, tak zjistíme, že téměř všichni lidi, kteří žili i po Noém, tak se dožili více než 120 let. Jo? Takže tady Bůh neomezuje věk člověka, ale tady Bůh oznamuje Noému, kolik let zbývá do potopy. Jo? On mu říká dopředu, že ještě 120 let dává milost a pak přijde potopa. A Noé musel do té doby stihnout postavit archu. Takže čteme dál. Budeme číst Genesis 6, 5. až 7. verš. I viděl Hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslu jejich srdce je napořád jenom zlé. A Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Hospodin řekl, vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil. Vyhladím člověka i zvěř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil. Takže co tady Bůh říká? Tady Bůh říká, že věci se na zemi nevyvíjí tak, jak on by si představoval. Že to, co bylo na začátku dobré, kdy Bůh stvořil všechno a říká, že to je dobré, tak někde se něco pokazilo. A Bůh říká, že se to pokazilo hodně. Až do té míry, kdy lituje, že stvořil člověka. A já jsem vždycky takhle měl v hlavě takový obraz, že ta potopa, že to Bůh nějak seslal ve svém hněvu, že se rozhněval na ty lidi, že prostě takhle hřeší a že se naštval a už je všechny zahubil. Ale když čteme tady, jak je ten příběh popisován, tak v tom vidíme něco úplně jiného. Vidíme v tom to Boží srdce, které je plné zármutku. Zármutku nad tím, jak moc se dokáže člověk pokazit, jak moc dokáže, jak hluboko dokáže upadnout do hříchu. Jo? To nebylo, že Bůh nějak prostě mu ruply nervy a řekl a konec. Ne, Bůh čekal do poslední chvíle, kdy na zemi zůstalo už pouze 8 lidí, kteří byli v uvozovkách normální, jo? Kteří byli spravedliví, kteří nalezli milost u Boha. To znamená, že celé lidstvo, celá lidská rasa šla do úpadku. Já si myslím, že to, co dneska vidíme kolem sebe, kdy říkáme, jaké jsou prostě, jaký je morální úpadek ve společnosti a různé věci, já si myslím, že to je nic v porovnání s tím, co bylo tehdy v té době. Jo? Že Bůh opravdu viděl, že není jiná možnost. Že není jiná možnost, jak zachránit člověka, než to, že bude muset začít znova. Takže potopa je v podstatě příběh o záchraně člověka. A když se budete bavit s nevěřícími lidmi, tak lidé, kteří neznají Bibli pořádně a mají nějaké svoje představy jenom o tom, co tam je napsáno, tak vám velmi často tyhle příběhy metou do obličeje. Řeknou vám, tak ty mi říkáš, že ten tvůj Bůh je dobrý, tak jak to, že se rozhodnu z ničeho nic vyhladit všechny lidi? Jo? Já takového Boha věřit nechci, který prostě zabíjí lidi a nařizuje zabíjet národy a vyvražďovat. To je jenom pokud se bavíte s nevěřícími lidmi, tak jenom otázka času, kdy na tohle přijde řeč. Jo? A to je právě proto, že pokud se na to nedíváme opravdu podrobně, tak v tom nevidíme tu Boží dobrotu, nevidíme v tom tu Boží lásku, nevidíme v tom Boží srdce. Ale právě v tom příběhu o potopě můžeme vidět, že Bůh opravdu čekal do poslední chvíle, kdy jeho trpělivost vyčkávala, kdy už na zemi zůstávalo opravdu 8 posledních spravedlivých lidí. A Bůh musel jednat. Proč? Protože pokud by nejednal, tak by nemohlo pokračovat všechno ostatní. To znamená, že nemohli by přijít proroci, nemohl by přijít Mesiáš, protože by nikdo spravedlivě nezůstal. Takže Bůh, aby mohl naplnit ten svůj plán záchrany člověka, tak musel přistoupit k takovému řešení. Takže příběh o potopě není příběh o Božím hněvu, ale je to příběh o Boží lásce a o záchraně člověka. Takže potom přišla potopa. Noé vstoupil do archy se svými syny a manželkami a přišla potopa. Různí teologové a odborníci řeší, jestli ta potopa byla jenom lokální, to znamená jenom na tom území tehdejší Mezopotámie, nebo to opravdu byla celosvětová potopa, protože se říká, že lidé tehdy ještě nemohli osídlit celý svět, tudíž celosvětová potopa byla zbytečná, že stačilo zatopit jenom nějaké lokální území. Upřímně nevím, kde je pravda, je mi to celkem jedno. Podstatné je, že všichni, kdo nebyli v arše, tak zemřeli. Jo? Takže všichni, vlastně celý tehdejší svět, byl zatopen. A potom, když vyšli z té archy, tak v Genesis 9 Bůh uzavírá tu smlouvu s Noem. Tak tam se teďka na to podíváme. Hle, já ustanovuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem. Po vás a každou živou duši, která je s vámi. S ptactvem, s dobytkem a s veškerou zemskou zvěří s vámi, ode všech, kdo vyšli z archy, po všechnu zvěř země. Ustanovuji s vámi svou smlouvu, že již nevyhladím všechno tvorstvo vodami potopy a už nebude potopa, která by zničila zemi. Takže proč to Bůh dělá? Proč najednou uzavírá s ním smlouvu? A abychom tohle z toho mohli pochopit, tak se musíme trochu vžít do toho, čím si právě Noé prošel. Musíme si uvědomit, že do té doby nikdo nevěděl, co to je déšť, než přišla potopa. Jo? Do té doby nepršelo. Teprve až přišla potopa, tak vlastně poprvé pršelo v historii. Jo? A hned pršelo rovnou 40 dní a 40 nocí. Takže se musíme vžít do toho, jak se Noé cítil, když potom vystoupil z té archy. Protože pokaždé, když potom začalo pršet, tak si dokážete představit, jak se cítil. Možná jste slyšeli některé výpovědi lidí, kteří si prošli povodněma v České republice. Kdy lidé přišli o všechno a ta traumatická zkušenost, kterou mají, tak pokaždé, když vidí, že venku začne pršet nějakou delší dobu, tak jakoby se jim to všechno vrací. Všechny ty zážitky s tím spojené, ta hrůza, ten strach z toho, že zase přijdou o všechno. Jo? A teďka si to představte v daleko větším měřítku, kdy Noé v podstatě je jediný na zemi se svojí rodinou, kdo zůstal. Když vlezou z archy, tak všechno kolem vypadá úplně jinak, než to bylo. Jo? Protože se změnila se celá tvář krajiny. Jo? Všechno, co znal, bylo pryč. A teďka, jak se asi musel cítit, když znova začalo pršet. Mohl si myslet, tak bože, jako znova? Znova mám lézt do té archy? Znova přijde potopa? Jo? A proto Bůh ho chce ujistit o tom, že nic takového už nikdy na svět nepřijde. A proto s ním uzavírá smlouvu. To znamená, že dává v sázku své jméno. To znamená, že Noé mu dává slib, dává mu přísahu, že nikdy už se nic takového nestane. Potom není divu, že Noé vysázel vinici a opil se, že jo? Když si něčím takovým prošel. Ale když s ním Bůh uzavřel tu smlouvu, tak to byla útěcha pro jeho srdce. Jo? Protože mohl vědět, že i když prší, takže už se to nebude opakovat. A vlastně Bůh Noému jakoby znovu dává ten příkaz, který dával Adamovi, kdy říká, ploďte a množte se. On to dal Adamovi, tenhle příkaz. A pak Noému, když vyjde z archy, tak říká to samé, ploďte a množte se, zaplavte zemi. No jo, ale kdyby si Noé myslel, že za týden může přijít další potopa, tak asi by do toho nešel. Asi by nemohl naplnit to, co Bůh po něm chce, protože by stále žil ve strachu, že znova něco takového se stane a že všichni zahynou. Čili Noé potřeboval to boží ujištění, že už nikdy nic takového se nestane. Takže vlastně tady ta smlouva ve své nejjednodušší podstatě je boží slib. Není to nějaká dohoda mezi dvěma stranama. Jo? Bůh nechtěl po Noém žádnou nějakou podmínku, kterou on musí splnit. Bůh neřekl Noému, ty víš, já už na tebe nepošlu potopu, ale musíš mě poslouchat, musíš mi dávat desátky a já nevím, co ještě, každou neděli mi obětovat. A pak na tebe nesešlu potopu. Ne, to byla boží bezpodmínečná přísaha. Jo? To je důležité si uvědomit, protože když potom později budeme probírat ty další smlouvy, tak tam už to bylo jinak. Tam už to bylo jinak a Bůh vyžadoval něco po lidech. Ale tady Bůh čistě svrchovaně ze své vůle říká, já ti slibuju, že už nikdy na svět takovou potopu nesešlu. A jako znamení té smlouvy, co Bůh udělal? Dal na oblohu duhu. To znamená, že si mohli lidé připomínat to, co Bůh slíbil. Tak, to je úžasný příběh. Teďka se podíváme na jednu takovou zajímavost. Budeme číst dál Genesis 9, 20 a 27. Tam je to o tom víně, o té vinici a o tom, co se tam potom dělo dál. Noé byl rolník a první vysázel vinici. Jednou pil víno, opil se a obnažil se uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenana, viděl nahotu svého otce a oznámil to venku svým dvěma bratrům. Ale Šem a Jefet vzali plášť, položili si ho na ramena, šli pospátku a zakryli nahotu svého otce. Jejich tváře byly odvrácené, takže nahotu svého otce neviděli. Když se Noé probral ze svého vína a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl, buď proklet Kenan, ať je svým bratrům posledním z otroků. Dále řekl, požehnán buď Hospodin Bůh Šemu, ať je Kenan jejich otrokem, ať Bůh rozšíří Jefeta, ať přebývá ve stanech Šemových, ať je Kenan jejich otrokem. To je fakt divný příběh, že jo? Když se nad tím zamyslíte, jako co se tam stalo, tak chám tam jde, vidí tam jakože taťku nahatého a jde se tím pochlubit svým bratrům a pak Noé se rozčílí a prokleje všechno jeho pokolení až navždy. Jako říkáme si, proč z toho dělají takovou velkou věc, tak jako mohli se tvářit, že se nic nestalo, no dobře, jako dneska, když si řekneme, tak jako by nic se tak až jako vážného nestalo, že jo, no tak tam ležel nahatý, no tak dobře, no tak se o tom nebudeme bavit a jdeme dál, že jo. Dneska pro nás tohle je nepochopitelné. Co s tím? Klíč tady k téhle pasáži je to, že musíme pochopit, víte, jak jsme se minule bavili o tom, že slova můžou mít různý význam v různé době. Že jo? Dával jsem tu ten příklad a tady přesně tohle je ta věc. To, protože když v tom textu čteme, že vlastně odhalil nebo viděl tu otcovu nahotu, tak to neznamená to, že Noé tam ležel někde nahý, ale v podstatě v Biblii se tohle přirovnání nebo tohle používá proto, když někdo spáchal incest. To znamená, že chám se vyspal se svou matkou. Jo? Já vám to hned dokážu i z Božího slova, ale to nebyla žádná nějaká maličkost. Jo? Tam došlo velmi závažné věci. A proto Noé, když to zjistil, tak byl velmi rozčílen. Dneska taky používáme, jo? Když dva lidi mají spolu sex, tak dneska používáme, že spolu vyspí. Jo? Což v podstatě taky jakoby eufemismus, který my všichni víme, o co se jedná, ale třeba člověk, který by nevěděl, tak si neví, co si pod tím má představit. A v cení tak taková slova najdeme i v Biblii. Jo? Když se podíváme třeba do Levitiku, 20. kapitola, 11. verš. Kdyby někdo ležel s ženou svého otce a tak odhalil nahotu svého otce, vidíte, stejný případ, odhalil nahotu svého otce, jo? Jistě budou osmrceni oba, jejich krev je na nich. Jo? A takových pasáží v Levitiku, kdo by si to někdo chtěl hodně, ho to zajímalo, tak si to může najít, je jich tam hodně. To znamená, když tam čteme o tom, že někdo odhalil něčí nahotu, tak se v podstatě jedná o incest v rámci rodiny. Jo? Takže to, co se tam stalo, ano, příbuzenstva. Takže to, co se tam stalo, byla docela vážná věc. Jo? Proto Noé potom vlastně vyřkne to prokletí vůči Kenanovi. Jo? Což je vlastně syn, který vzešel tady z tohle hříchu. Jo? On ho proklel, protože to bylo něco hrozného, co se stalo. A když vlastně potom čteme dál tu historii, tak Kenanejci byli kdo? To byli ti, co je potom Izraelci, když dobývali tu zaslíbenou zemi, tak je tam potom všechny museli vyhladit, že jo? A vlastně všechny národy, které kdy bojovali s Izraelem, tak jde jakoby dohledat jejich rodokmen zpátky ke Kenanovi. Ať už to byli Egypťané, ať už to byli Filištíni, všichni tady ti vlastně byli nepřátelé Izraele. A Izrael vychází z toho Šema, že jo? Z toho prvorozeného syna. Takže vlastně všechny ty národy, které potom kdy měli problém s Izraelem, tak vlastně jede zpětně dohledat jejich rodokmen až k tomu Kenanovi. Jo? A vlastně proč on to udělal, takovou věc? To nebylo jenom tak, jakože z rozmaru, ale on v podstatě, jelikož nebyl prvorozený, tak on si chtěl jakoby získat autoritu. Jo? Protože tehdy takhle se to dělalo. A potom, když budeme číst další příběhy v Biblii, tak lidé se k něčemu takovému uchylovali. Když si chtěli vlastně získat autoritu v rodině, získat prvenství, tak takovéhle věci se děly. A ještě další zajímavá věc, když potom čteme dál, o několik stovek let později, kdy Bůh mluví k izraelskému národu, tak vlastně zjistíme, že to nebyl jenom jediný hřích, který někdo na začátku spáchal, ale že vlastně oni v tom pokračovali. Jo? Budeme číst Levitikus 18, 1 až 6. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Promluv k synům Izraele a řekni jim, já, Hospodin, jsem váš Bůh, podle činu egyptské země, ve které jste sídlili, nejednejte, ani podle činu kenánské země, do níž vás přivádím, nejednejte a podle jejich ustanovení nežijte. Plňte má nařízení, zachovávajte má ustanovení a žijte podle nich. Já, Hospodin, jsem váš Bůh, zachovávejte má ustanovení a nařízení, když je člověk plní, bude skrze ně žít. Já jsem Hospodin. Nikdo z vás se nepřiblíží k žádnému svému pokrevnímu příbuznému, aby odhalil jeho nahotu. A je to tady znova. Jo? O několik stovek let později Bůh znova varuje izraelský národ, ať nežijou podle způsobu těch Kenanejců. To znamená, že to, co na začátku začalo jako jediný hřích, tak se neslo generacema dál a dál a dál, až potom později se z toho v kenánské zemi stal prakticky národní sport. Jo? Pokračovali v tom hříchu svých předků. Jo? Takže tady vidíme ty důsledky tady toho jednání. Takže to byla jenom taková odbočka. Já si myslím, že to je zajímavé tohle z toho pochopit a když vlastně víme, co to znamená, to slovní spojení, tak najednou tam to začne dávat smysl a vidíme tu závažnost, že to nebylo z nějakého rozmaru, ale vidíme tu závažnost toho, kdy opravdu Noé jakoby proklal to, co ten chám udělal. Takže, co si z toho dneška teda odnést? Můžeme vidět, že vlastně Bůh vždycky pracoval pro záchranu člověka. Že Boží srdce bylo vždycky zachránit člověka od hříchu a aby jeho plán té kompletní záchrany, to znamená to odpuštění a spasení, které máme skrze Ježíše Krista, tak aby ten plán se naplnil. A Bůh vždycky čeká až do poslední chvíle, kdy opravdu není jiná možnost. A určitě stojí za to zmínit, že vlastně záchrana skrze potopu a skrze archu je předobrazem toho, co pro nás Ježíš udělal. Že není jiné záchrany pro nás. Není jiné cesty. Stejně jako archa byla jediný způsob, jak se zachránit, tak stejně pro nás Ježíš je jedinou záchranou. Lidé říkají, že je mnoho cest, mnoho bohů, mnoho způsobů, ale je pouze Ježíš říká, že on je jediná cesta. Co to znamená pro nás? Pro nás znamená, ať nezmeškáme loď. Ať nezmeškáme to, kdy Bůh nás volá. Ať nejsme ti, kteří pozorují, jak se ta archa staví a možná tleskají a fandí tomu Noému, který tu archu staví, ale ať jsme ti, kteří na to mají podíl. Ať nejsme ti, kteří chodí do církve, účastní se programu, mají dobré přátelské vztahy, ale unikne jim to nejpodstatnější. Unikne jim to, že je potřeba být v Kristu. Je potřeba být v Kristu, abychom mohli být zachráněni. Nejenom, tady se nemluví jenom o věčném životě, ano, ale abychom mohli být zachráněni od tohle světa, který žije v hříchu. Abychom mohli být osvobozeni a prožít odpuštění hříchu. Abychom mohli být svobodní od těch věcí, které lidi svazují. A díky Bohu za to, že on udělal všechno pro to, abychom mohli být svobodní. Abychom mohli prožít život, který bude naplněn takovým Božím ujištěním toho, že on je s námi. Když jsme skrze tu Boží záchranu mohli začít nový život, kdy můžeme vědět, že Bůh je s námi a že chce, abychom měli s ním obecenství. To je to, co jsem chtěl dneska vám předat. Čeká nás ještě večeře Páně. Příště budeme probírat Abrahama, tam to bude ještě zajímavější, tam je toho mnohem víc, co se dá o tom říct. A vlastně všechny ty smlouvy nám krásně ukazují na to, jak Bůh jednal s člověkem a jak celou dobu během celé historie se snažil člověka zachránit. Takže ať vám Bůh žehná.